Vi får nogen eller en del sol i dag. Nogle steder kommer der også en lille byge fra 8 til 13 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. I Nordjylland op til hård vind og med kraftige vindstød. Natten bliver tør og med ret klart vejr.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Klokken er passeret 11:05 og 15 sekunder. Du lytter til det gode gamle folketing. Jeg har i dag besøg af Marion Pedersen, Bodil Kornbæk og Birte Skorup. Vi har været nærmest 360 grader rundt om vækstplaner og regeringsindgreb. Nu skal vi tale om noget helt andet. Nemlig de eneste, som står uden for vækstplanerne. Enhedslisten. De har holdt landsmøde i weekend. Det var ude på Østerbro. Der var fest og glade dage. De havde det hyggeligt. De knap 700 delegerede, der var derude. Og der blev talt dunder fra talerstolen. Lad mig starte med at stille et spørgsmål. Hvor stiller I tre jer i forhold til en væbnet revolution?
Du kan prøve at gætte. Jamen, det er jo helt ude i ham.
Hvis jeg lige skal brede den ud, så var det medlem af Enhedslisten, ja. Jonathan Simmel,
ja.
Som foreslog,
ja, helt ærligt,
at det skulle skrives ind i deres program, og det, han kunne sagtens sådan set forestille sig det.
Altså, jamen, jeg forstår slet ikke sådan noget. Altså, det er jo helt sort. Hvordan kan man overhovedet få den idé, når man lever i et demokrati, og når man har set, hvad der er sket i de lande, hvor man havde den slags ting? Altså, jeg forstår det simpelthen ikke, og jeg forstår så... Jeg ved godt, at Enhedslisten er meget, meget, meget rummeligt, men at man ikke ekskluderer ovenkøbet en folketingskandidat, der har så bizarre holdninger i et demokrati, det går
du
altså
synes simpelthen, at han skal være ekskluderet? Jeg siger bare lige hurtigt for retfærdighedens skyld, at det blev ikke vedtaget.
Nej,
der
det
står
ved jeg
ikke
godt.
I deres principprogram nu, væbnet revolution.
Det ved jeg godt.
Men han foreslog det, det er rigtigt.
Og bare få ideen.
Ja. Marion Pedersen stemmer for en eksklusion af Jonathan Simmel. Birte Skorup, hvad siger du?
Men prøv at lægge mærke til, hvad de også siger. Det skal ske via demokratisk flertal. Og hvor det demokratiske flertal i Folketinget, går jeg ud fra, at de mener, og der er ikke demokratisk flertal. Men man skal være på vagt over for Enhedslisten. Altså i min tid i Folketinget, der så jeg jo tydeligt, hvad det indebar. De har så mange meninger, og mange af dem falder i tråd med, hvad folk mener. Men hvad har de at have det i? De kan sælge det i metermål, men de ligger i hængekøjen, og det har vist sig nu. De skal agere et støtteparti for regeringen, og hvad gør de? De stemmer imod det hele. Så det er fint nok at have nogle meninger. Jeg tror ikke på Enhedslisten. Men de har jo nogle fantastiske gode talere. De har jo Johannes, som har en eller anden appel til folk. Hun ser dejlig, sød ud og nordisk og alt det der. Jeg var til valget her, tilforordnet et sted, og der kom en ældre dame hen til mig og sagde, kan du ikke sige mig, hvad hun hedder? Hende, den søde lille med de pæne øjne, og hende ville jeg så gerne stemme på. Og så fandt jeg ud af, at det var Johanne Schmidt-Nielsen.
Der kunne du da godt have løjet og sagt Pia Kærsgaard.
Der har hun en
lille søde med øjnene. Unge.
Jeg tror, hun har en appel til mange folk, men hvis man går bagom og ser på deres politik, så er det demokrati, de ikke vil være med i. De vil ikke stemme for alle de her planer, der nu har været, og reformer. De vil
men bare lige for, det er vel demokratisk nok at ikke ville stemme for reformerne. Det er jo sådan fungerer jo demokratiet.
Men man kan jo ikke gå hen.
Man kan jo godt lade være med, hvis man ikke synes, det er
sjovt. Man kan jo ikke gå hen og være støtteparti og ikke vil fælde en regering, når man ikke vil stemme for nogen som helst ting. De ligger i hængekøjen, og de vil ikke tage ansvar. Det er jo det. Det er fint at have meninger for dem, men de vil ikke tage ansvar. Og det er Enhedslistens politik.
Bodil Kornbæk, hvad siger du? Er det fordi, de ikke vil tage ansvar? Altså, de siger jo selv, at de vil godt tage ansvar, men kun for ting, de synes er fornuftige, og de kan ikke rigtig finde noget.
Men sådan fungerer det jo ikke. Altså, nu sidder jeg selv i kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Ja.
Og det, jeg sådan set gik til valg på, det er jo ikke det, der er blevet gennemført det hele. Jeg har også måttet tage nogle beslutninger, fordi der skulle spares nogle midler. Jeg har været med til at skære på nogle områder, som jeg ikke har været specielt begejstret for. Men vil man tage ansvar? Vil man gå ind og så sige, jeg vil hellere have noget indflydelse her, så det ikke bliver så slemt, som det kunne have været? Jamen, så giver man også køb på nogle ting, Sådan fungerer det jo altså i praksis. Og der må jeg sige, Enhedslisten har det rigtig fint med at stå derude og råbe op og være utilfreds med alt muligt forskelligt. Men det får man heller ikke nogen indflydelse af, vil jeg så sige. Så det er jo et valg, de så foretager, og som de jo selvfølgelig er fuldstændig ret til, og de har jo virkelig vind i sejlene. Men det her med, at de ser godt ud nu på meningsmålingen, det er jo heller ikke sikkert, at det holder, når så valget endelig kommer. Fordi jeg tror ikke, at der er så mange, der er enige i det udgangspunkt, Enhedslisten
har. Her taler vi lige knap 15% af vælgerne, står de til.
Lad os se, hvordan det bliver.
Jo, det er rigtigt. Det er igen krystalkuglen.
Ja. Men selvfølgelig kan de stå og råbe op, og man ved jo også godt, hvad de vil sige. De taler om de svage, og politiet for meget. Altså, man kender jo deres holdninger. Der er jo ikke noget i det, som kommer bag på en.
Tror I på et tidspunkt, at der vil komme et...
Jeg tror alligevel ikke, folk har sat sig ind i deres program,
nej, det
når
har
de siger, at de vil stemme på dem. Altså, det håber jeg ved Gud ikke, de har.
Nej, det var derfor, jeg påpeger, at de ser på, og det er jo medierne, det er jo fantastisk, ikke? De ser på en Johanne Schmidt-Nielsen, der gør det utrolig godt i medierne, det må man jo sige, at hun gør. Men hvis hver niende vælger, de skal stemme på Enhedslisten, så siger jeg tak. Jeg kan ikke lade være med andet at tænke på, jeg sidder i Københavns borgerrepræsentation i øjeblikket, og der har Enhedslisten utrolig meget magt, fordi Frank Jensen, han er afhængig af Enhedslistens stemmer også. Og jeg kan levende forestille mig, hvordan det bliver efter kommunalvalget. De står utrolig stærkt i København, og de kan risikere at få to borgmesterposter. Det bliver noget med bilerne ud af København, og ingen havnetunnel, der kan aflaste biltrafikken. Og det bliver fri has, og det bliver fikserum, og ja,
kun så videre.
Der siger jeg, der vil jeg bare lige sige, det er vel også en del af demokratiet.
Det er det lige præcis.
At de
lige
kommer præcis til. Ja, altså, det er vel det samme som, da Dansk Folkeparti var støtteparti for
VK-blokken. Jo, men jeg tror ikke, folk har set ligesom, i øjnene, hvad det er, de vil.
Er det ikke sjældent, at vælgerne læser hele valgprogrammet og sådan.
Jo.
De stemmer vel i forhold til hvad man synes, og hvis det går dårligt,
så vil de selvfølgelig også støtte Socialdemokraterne mere. Vi har nemlig et fantastisk udgangspunkt. Men altså, når det så er sagt, så vil jeg sige, det er også godt, de er der. Altså, man kan også vende om og så sige, de sætter også fokus på nogle ting. Nu kunne man tage hele offentlighedsloven for eksempel, der er de også blevet ved med at sætte fokus på nogle ting. Det er jo ikke dårligt heller. Mm. Så på den måde synes jeg også, det er godt, at de spiller ind med deres synspunkter og holdninger. Men det er der brug for.
Jo, men problemet er, når jeg nævner de her ting, at de vil ikke tage ansvar. De vil ikke tage ansvar i Folketinget for de ting, der sker. Hvad sker der, når vi skal have finansloven? Vil de stemme imod finansloven også? Det synes jeg, det vil være ret spændende.
Ja, det varmer sådan set op til at gøre noget. Altså, de vil jo gerne af med korridoren, men de vil helst ikke af med regeringen.
Ja. Nej.
Og det kan de jo så ikke rigtigt, fordi... At,
de kan jo stille et mistillidsmotum til Bjarne Corydon, som de foreslår
ikke,
de på landsmødet.
Men da det bliver svært at fjerne ham, så tror jeg, at der er andre minister, der måske skal passe lidt på ryggen. Fordi hvis ikke de kan vælte ham, så kunne de jo godt finde på at kaste sig over nogle andre minister.
Og må jeg spørge om noget? Er det noget, man gør for lige at markere sig? Ja. Mere end at man er... Altså, Dansk Folkeparti har jo vælget et par ministre et par gange.
Ja, og, det, og man skal lade være med at tro med det, og så ikke gøre det. Altså, det er sådan lidt...
Nej, men her spørger jeg bare lige, er det et værktøj, man bruger for... Det er ikke nødvendigvis, fordi man er så utilfreds med minister, men man skal måske også lige markere, halløj, I er afhængige også.
Det er klart, hvis man har en politik, man står indenfor, og har lovet vælgerne at stå indenfor,
så
er der nogle nødvendige håndtag en gang imellem, som man vil bruge.
Ja.
Og det er da rigtigt nok, at vi
så
har...
Så klipper man minister.
Ja, hvis der er en god grund til det.
Mm-hmm.
Og det har der været i de her tilfælde.
Men uanset hvad vi synes, så vil jeg lige give den credit til Enhedslisten, at de har holdt fast på deres sager, det de synes, der er vigtigt, og de gentager dem igen og igen, fordi det her, det betyder noget for dem. Og det er jo fint. Det synes jeg er rigtig godt.
Ja.
At man også på den måde kan ånde en regering i nakken og sige, der er her, der er grænsen simpelthen nået. Det her, det kan vi ikke gå med til. Det har man også brug for som regering, og det gjorde Dansk Folkeparti også med den tidligere regering. Altså, der var også ting, der var til, at det der, det kan vi simpelthen ikke, så skal der ske noget. Og de fik bare rigtig meget for Enhedslisten.
Ja, men det får Enhedslisten blev så ikke, kan man sige. Problemet er jo, at de får ikke noget indflydelse, når de bare står hele tiden og siger, det skal være sådan og sådan.
Nej,
og
de har ikke evnen og viljen og modet til det. Nej.
Så spørger jeg lige om noget, fordi der slap jo nogle... strategier ud fra landsmødet.
Mm.
Og en af dem, og her tænker jeg, at det er måske en opblødning i forhold til at være... Nu har vi talt meget om det her med, at de bliver hele tiden beskyldt for at sidde op i et højt træ. Jeg vil bare lige læse et citat op, som jeg opfatter lidt som en opblødning. Det starter lidt voldsomt, så kommer det bløde.
Okay.
Det er mere det her, i forhold til den finanslov, vi talte om, så har man talt om, et krav fra Enhedslisten er nu blevet skærpet. En finanslovsaftale skal ikke blot afspejle, citat, markante forbedringer. Aftalen skal også markere et brud med regeringens førte politik. Så det er jo det, er det hårde først, ikke? Hvor man tænker, når man brud med regeringspolitik, det er jo at sige til regeringen, I skal lave alt om. Så vender vi kajakken. Så vil vi godt stemme for. Men så kommer tilføjelsen. Det skal begrundes ud fra en aktuel politisk og strategisk vurdering. Er det ikke lige sådan en helgardering til sidst, hvor man
jo,
siger,
jo,
vi er stålsatte, bare rolig, Enhedsliste vælgere, vi kæmper derudad, rød front, bang, bang, bang.
Det ord,
så frem, det kan betale sig.
Jamen det ord, der er ikke noget i det jo. Altså, det har de jo i princippet kunnet sige hele tiden. Fordi de vil godt være med til at lave nogle forbedringer. Men de vil ikke være med til at anvise, hvor pengene skal komme fra. Og det er jo desværre ikke sådan, at vores finansminister har et lille træ ude i gården, nede ved ministeriet, hvor han bare kan plukke penge af. Så derfor så bliver man nødt til at prioritere inden for de penge, man nu engang har. Og man kan ikke både få noget og ikke vil give noget.
Så jeg fungerer synes godt, det altså de vil gerne begge dele. Altså, de har ikke fået særlig meget heller. Det er også det, der måske er lidt...
At de har ikke fået
det, kan man
det
sige.
Helt store.
Nej, det har de ikke. Men der, hvor de har fået noget, der synes jeg også, de har givet noget. Så jeg synes da, at der er en åbning der, og de, egentlig så siger de, hvis vi kommer ind i nogle reelle forhandlinger, og vi kan se noget af det, som vi sætter på dagsordenen, og vi kan få det gennemført, så bærer de også nogle andre ting.
Det
står tilbage at se.
Jamen det er, som jeg siger, at de sælger deres politik i metermål. Det er ligesom en elastik, det her. Det viser det jo helt præcis, det du nævner her. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at når Johanne Schmidt-Nielsen har stået og sagt og været så indigneret over, at regeringen har lavet en politik, som de ikke synes om, at det her det er en svinestreg, og det skal de ikke slippe godt fra. Og ved næste gang, så hugger vi til. De hugger ikke til.
Mm.
De har ikke viljen, de har ikke evnen til at hugge
til. Men skal de hugge til?
Det skal de da, hvis de vil vise, at Enhedslisten er et parti, der står inden for deres meninger. Altså, at vi kan gå på kompromis nogle gange. Det evner de åbenbart ikke.
Nå, det er vel det, de lige, jo, det er lige præcis det, de gør.
De har gået på kompromis.
Man går vel på kompromis ved ikke at vælge regeringen.
Deres problem er jo, problem er jo lidt, at de råber op og er meget harmdierne og vrede.
Jamen det er jo fordi, de sælger deres politik i metermål. Det er ligesom en elastik, de trækker i, at hvis det går sådan, så kan vi gøre det, men hvis det ikke går sådan, så kan vi ikke gøre det.
Ja, de råber
og det er
ud,
sådan,
kommer,
de råber alt for højt.
Men jeg synes også, at I påpeger nogle ting, som er vigtige at få med i den demokratiske proces, og også at regeringen hører. Altså, jeg synes, det er...
Ja, offentlighedsloven, det er jo lige til at tage og føle på, synes jeg.
Der synes jeg, de har været meget fremme i skolen, det synes jeg er okay. Altså, der er også brug for at sætte fokus på nogle af de ting, der man kunne stille spørgsmål
sammen. Absolut.
Ja, men vi har jo ikke stemt, om den endnu.
Nej.
Ah, men skal vi ikke? Der tror jeg godt, jeg vil sætte en plovmand på, at den går igennem, hvis jeg skal være helt ærlig. De damer, nu skal I høre, vi har en lytter igennem. Han hedder Erik, og han har en kommentar til Johanne Schmidt-Nielsen. Og Erik, jeg skal bare lige bede dig om at gøre det en lille smule kort, fordi det var ikke så længe før, vi skal til pressemødet inde i spejltalen.
Jo, okay. Synes, at Johanne Schmidt-Nielsen har været meget dygtig for VS, men jeg synes, hendes... terminologi og måden, hun udtrykker sig på, det nærmer sig nazistiske overtoner. Og så hørte jeg sjov nok en, som sagde, at hun var så pæn og nordisk og sådan noget. Altså, hun bliver ved med at banke fast med symptom og søm, at de der 3 milliarder, de ryger lige i aktionærernes lommer. Og det bliver hun bare ved med, selvom den ene fornuftige erhvervsleder efter den anden stiller sig frem og siger, jamen hvis ikke det går i lavere priser for produkterne, den besparelse, jamen så har vi da ikke en chance for at skabe arbejdspladser. Og tænk, det giver mening i mine øjne i hvert fald.
Okay.
Det var bare den kommentar, jeg vil sige.
Tak for den kommentar, Erik. Så vil jeg bare lige hurtigt nævne, at, og det er en lektion til alle, også politikere, der lytter med, at man skal huske det der med, i det, man spiller nazikortet, så har man tabt diskussionen.
Ja,
for det er bare,
synes jeg
det er en tommelfingerregel.
Det kan man ikke være
bekendt. Og meget kan man jo beskylde Enhedslisten for.
Men ikke det.
Jeg tror ikke, vi når derud.
Nej.
Nå.
Men de har jo en god ting.
Maja Pedersen, frem med den så.
Jamen, rotationsprincippet, det synes jeg er rigtig godt. Jeg synes, det er fornuftigt. Jeg ved så ikke, om man skal sige, at det skal vare, at det er 2 eller 3 perioder, men jeg synes, deres grundprincip om, at man kun kan sidde i Folketinget, og så skal man ud i hvert fald 1 periode, synes jeg er yderst fornuftigt.
Og de har jo holdt fast i det. Der var sådan lidt murende kroner om,
de jo
om Johannes skulle lov at blive.
På trods af, at det kan risikere at betyde, at Johan ikke kommer ind næste gang.
Men du synes, det er godt. Hvorfor har alle det så ikke?
Ja, det kan man.
Skal Venstre have det?
Ifølge min overbevisning, ja.
Så bliver Lars Løkke jo ikke statsminister.
Nej. Men så må han ud en periode, så må han komme ind igen. Vi har masser af dygtige folk.
Godt. Birthe Skov, hvad siger du?
Og jeg vil lige sige til Erik, der, da jeg nævnte det der med Johan Schmidts udseende, der er det jo helt klart, at hun er jo en rigtig pæn pige. Ikke? Men det pointen var her, det var jo, at folk ikke kender politikken. Omkring rotationsprincippet, jeg synes ikke, man skal have det. At Enhedslisten har det, det er jo deres sag. Men rotationsprincippet, det er jo sådan set vælgerne, der afgør det. Det er vælgerne, der afgør, om man skal vælges til Folketinget, om man har gjort det godt. Og det er jo demokratiet her i Danmark. Det er vælgerne, der bestemmer, hvem der skal sidde i Folketinget. Mm. Og derfor så synes jeg, at man som menig medlem også har lov til at stille op og få de mulige vælgere, der er.
Men
er
vælgerne bestemmer vel kun, altså det er også noget, vi har diskuteret før her i programmet, det her med, vi har de politikere.
Hvem der står på listen.
Ja, det afhænger af, hvem der står på listen. Altså jeg tænker jo ikke så meget over det, når jeg går ned og stemmer. Udover dem, der ligesom er der, og det er jo som oftest de gamle skånerter.
Som man kender.
Det er dem, man kender. Og
ikke altid.
Ej, men det er jo sjældent, der er nye ansigter. Og det ville man jo få, hvis man havde det der rotationsprincip.
Ja, det er så alligevel omkring, hvornår er det, mellem 60 og 70, der bliver skiftet ud hver gang, ved hvert folketingsvalg, altså, trods alt. Men det, jeg synes er godt ved det, det er, at sådan som udviklingen har været, at det er yngre og yngre, der kommer i Folketinget, så kan jeg jo se nogle af dem sidde der stadigvæk om 50 år. Det kommer jeg så ikke til at se, for det er jeg for gammel til. Men alene det, at de kommer i Folketinget, uden nogensinde at have været på en arbejdsplads, uden at have haft noget som helst andet end deres studie, og så kommer i Folketinget, det synes jeg taler endnu mere for et rotationsprincip.
Ej, det er helt præcis vælgerne, der må afgøre det her. Det synes jeg, at der er nogle folketingsmedlemmer, der gør det rigtig godt, og virkelig sætter sig ind i tingene, og yder en kæmpe indsats, for det er en kæmpe indsats, man skal yde, hvis det er, man sidder i Folketinget. Dem, der bare skøjter lidt hen over, dem tror jeg ikke på, at de bliver genvalgt.
Jamen, det er jeg helt enig i. Problemet er bare, at man jo ikke mister retten til at komme ind igen. Altså, man kan jo, så er man ude i en periode, så får man prøvet noget andet i 3-4 år, og så kan man komme ind igen, hvis man er så god, og man brænder så meget for det.
Jo, men det er jo også medlemmerne, der bestemmer det. Dem, der er med til opstillingsmøderne, der bestemmer, om man kan stille op igen.
Ja, men de bliver også færre og færre.
Det synes jeg, at jeg synes, vi har en god model herhjemme, og jeg bryder mig ikke om Enhedslistens model.
Det fornemmer vi. Men lad os lige, så vi skal lige have rundet Enhedslisten af, inden vi også kort lige runder 1. maj og Helle Thornings pressemøde, som vi skal stille over til lige om 7 minutter. For mig så er der bare et paradoks i Enhedslisten. De har 14,9% af vælgerne, PT. Men ingen vil lege med dem på Christiansborg. Ingen gang, altså regeringen, som de er støtteparti for. Er det ikke mærkeligt? Hver 9. vælger vil sådan set godt stemme på dem, men det er fuldstændig lige meget. Hvordan kan de komme ud af den klemme, Birthe Skaarup?
Jamen,
jeg ved godt, du ikke kan lide dem, men give dem et godt råd.
Jeg har ikke noget imod, at Enhedslisten er i det danske demokrati.
Oh, nej, det var slet ikke på den måde.
Jeg har ikke noget imod folk, der sidder der heller. Men det, jeg har noget imod, det er, at de ikke kan holde fast i deres meninger. Og det er jo det, de ikke gør. Man kan jo ikke regne med dem, man kan jo ikke stole på dem derinde. Og det kræver altså, når man laver nogle forlig, at man skal kunne stole på hinanden. Jeg sidder til mange forlig derinde på eksempelvis sundhedsområdet, hvor vi har lavet forlig. Og hvis man ikke kan regne med Dansk Folkeparti i sådan en scene, jamen så dutter det jo ikke, og det har man jo ikke kunnet her.
Nej, men er der noget problematisk i, at vi har et parti, der har knap 15% af vælgerne, som ingen indflydelse har, sådan helt op på det høje plan?
Men det er jo deres egen skyld. Altså, de kunne jo have indflydelse, hvis de ville. Altså... De kunne, som Bodil sagde før, trække nogle af de ting, som er blevet stemt igennem, med for eksempel borgerlige stemmer, dem kunne de have trukket i deres retning.
Men hør, ja, men hør nu her, Huxi, det der er jo ikke noget nyt i, det du siger der. Altså, den tidlige regering lavede jo rigtig mange forlig alene med Dansk Folkeparti.
Ja.
Det vil sige, der sad faktisk...
Ja, den såkaldte blokpolitik.
Over 40%, der aldrig fik en indflydelse eller noget, skulle have sagt, at I kunne komme med i nogle af de her forlig. Så nogle gange, så kom de radikale.
Jamen, det er rigtigt, men det er jo ikke...
Det er jo ikke...
Det er der jo ikke noget underligt.
Nej, men I var jo ikke støtteparti for en regering. Det var mere det.
Altså. Men det var det, du tænkte på, når så skulle du bare være lidt mere specifik. Det er
jeg ked af.
Ja, det var fordi det
jo,
ikke
men de har jo også...
Men de har jo heller ikke måske gået ind i den støtteparti-rolle, hvis man kan sige det sådan, for fuld musik. Altså virkelig ser det det her, vi vil. Så det er også... Altså, det passer måske meget godt at stå lidt med et ben hver sted. Sådan som de nu engang har deres retorik og deres måde at gøre tingene på.
Jeg tror, det har været deres ønske fra starten, at de kunne få samme rolle, som Dansk Folkeparti har. Ellers så går de jo ikke til Dansk Folkeparti hvordan bærer I jer grunden ad?
Gjorde de det?
Ja, det gjorde de.
Hvornår gjorde de det? Kom de til dig?
Nej, ikke til mig, men de kom til vores parti inde på Christiansborg omkring det.
Nå, det var da spændende.
Ja, og det er da klart,
blev der holdt et møde mellem Dansk Folkeparti og...
Det kan jeg ikke fortælle dig,
Det har du da lige fortalt mig.
Det
var også i pressen.
Det har faktisk stået i pressen.
Det er da gået min næste.
Men det er klart, at når det ikke er lykkedes for dem, så er det også fordi, at der er en regering, der meget gerne vil de meget mere brede samarbejder, og de brede forlig.
Ja.
Og derfor kan de heller ikke få den samme rolle, som Dansk Folkeparti havde. Så den her regering agerer jo altså også anderledes end den tidligere regering, som jo ønskede mere blokpolitikken og den tanke, der lå der.
Bodil, altså næsten 80% af alle store forlig blev gået på tværs af hele Folketinget. Socialdemokratiet var med til langt det meste. Så...
De små ting. Men det er også lige meget. Den diskussion gider jeg sikkert tage nu. Vi gør Enhedslisten færdig.
Ja, og det skal gå stærkt, fordi vi skal til at stille om til
pressemødet. Så de har ikke fået den rolle. Så med den position, de har, der må de også gøre op, hvordan vil de så bruge deres position bedst muligt? Hvordan kan de få bedst mulig indflydelse? Og de har fået noget. De har ikke fået særlig meget. Og det sådan er vilkårene.
Mm-hmm. Godt. Så har vi 45 sekunder, inden vi skal...
Og der blev ført blokpolitik med den tidligere regering. Jeg skulle lige have det ind.
Godt.
Bjerneskov,
Marian Pedersen, Bodil Kornbæk. Nu må formanden for det gode gamle Folketing lige ringe klokken, så fremt han havde en. Men han kan lige, jeg slår lige på glasset og siger, at nu er vi nødt til at tage en lille break, fordi om 30 sekunder skal vi stille ind til spejlsalen. Vi skal høre, hvad Helle Thorning har på hjerte. Vi hører lige, hvad hun siger, så tager vi et par spørgsmål indfra, og så vender vi tilbage. Så frem med bloggen, og så vil... Så vil vi se, hvad der rører sig, og skal vi også lige nå at vinde 1. maj, og det når vi inden klokken bliver 12. Men nu skal vi direkte ind til statsministeriet, ind til spejltalen, og der har vi nyhedschef Jan Bjarke stående. Take it away, Jan Bjarke. Vi er tilbage lige om lidt.
Tak skal du have. Velkommen til spejltalen her dagen efter, at landets folkeskoleelever kom på skolebænken igen, og også dagen før 1. maj. Jeg tror ikke så meget, det er det, som vi kommer til at høre om i dag. Jeg tror ikke, det er det, som statsministeren selv vil komme ind på, når hun lægger ud på sit pressemøde, men mange journalister vil sidde med spørgsmål efter Enhedslistens årsmøde, som I også var inde på i jeres snak her lige før. Det er sådan, som I også sagde, at Enhedslisten har skærpet retorikken i forhold til at vil lægge stemmer til efterårets finanslov. Det ligger også godt i medvind uden for Christiansborg. Det er kommet med en meningsmåling i går, der viste, at 14,9% af danskerne, hvis der var valg i dag, ville sætte kryds ud for Enhedslisten. Det er det højeste antal nogensinde. Omvendt ville kun 16,3% af danskerne sætte kryds ud for Socialdemokratiet. Ergo så bider Enhedslisten lige nu Socialdemokratiet i haserne i forhold til stemningen i befolkningen. Det er, men man er Enhedslisten godt klar over, at det er et regulært fravalg af regeringen og ikke et tilvalg af Enhedslisten. Men jeg tror også, at det er et spørgsmål, som statsminister Helle Thorning-Schmidt vil komme til at forholde sig til. Hun plejer at sige, at hun ikke vil kommentere meningsmålinger. Det er stemninger i befolkningen, og det er ikke det, hun lægger sin regeringens politik an på. Hun plejer at sige på tirsdagens pressemøde, at hun og sin regering fører den politik, der er nødvendig for Danmark i øjeblikket. Noget andet, hun måske også vil blive spurgt til, er de nye beskæftigelsestal, der kom ind her til morgen fra Danmarks Statistik, der viser, at nu er ledigheden i Danmark nede på 5,8%, og det er det laveste siden 2009. Umiddelbart så ligner det en rigtig god nyhed for regeringen og statsministeriet, men der er også tale om, at det er, der ligger nogle skjulte tal nede bagved, fordi mange ryger ud af dagpengestatistikkerne, og dermed falder tallet for, hvor mange ledige der egentlig er i Danmark. Statsministeren kan komme ind ad døren, når det skal være i øjeblikket. Klokken har slået 11:30 på det officielle ur. Hun plejer at være præcis, når hun kommer ind ad døren. Men det er altså ventet, at de spørgsmål, der kommer fra Christiansborg-journalisterne her til middag, jamen det kommer til at handle om de angreb, der kom fra Enhedslistens årsmøde her i weekenden, hvor især når man gik rundt nede i salen ude på dokken i Nordhavn, nord for København, så var frustrationen ekstremt tydelig blandt de menigt delegerede, der var til stede, de 422 menigt delegerede. Nu kan jeg se, at døren over i siden af spejlsalen her er ved at gå op, og det betyder, at statsministeren kommer ind ad døren, og så rejser vi os op, og så begynder vi at være klar til statsministerens pressemøde.
Velkommen til. Når jeg ikke siger andet, der inden for de sidste 10 dage er sket ganske meget i dansk politik. Inden for de sidste 10 dage, der har vi indgået to store aftaler, som samlet udgør en stærk vækstplan for Danmark. Med vækstplanen, der sænker vi virksomhedernes omkostninger. For os er der ingen tvivl om, at det bliver godt for os alle sammen, fordi det på den måde bliver attraktivt at investere og skabe virksomhed i Danmark, og dermed også skabe arbejdspladser i Danmark. Med vækstplanen, der øger vi så også aktiviteten i samfundet her og nu. Vi øger de offentlige investeringer med 2 milliarder kroner næste år, og oveni så øger vi investeringer i den almene sektor. Og det er ikke kun på kort sigt, at vi øger de offentlige investeringer. Vi kommer til at øge de offentlige investeringer gradvist frem mod 2020 med 4 milliarder. Og det er selvfølgelig et løft, som også lægger sig oven i det løft, vi har haft i 2012, hvor vi alle sammen, og vi har talt meget om, at det er det højeste niveau for offentlige investeringer, som vi har haft i 30 år. Så det er et markant løft. Det er også en del af vækstplanen, at vi investerer 1 milliard kroner i mere voksen- og efteruddannelse. Alle ved, at uddannelse åbner muligheder for den enkelte, og at veluddannede medarbejdere også er et stærkt kort, når man skal tiltrække virksomheder udefra. Med vækstplanen har vi faktisk også sikret et flertal for at fastsætte udgiftslofterne og for at bloktilskudsaktstykket for 2014 nu har et flertal. Jeg vil gerne bruge lejligheden i dag til at sige tak til den store kreds af partier, som har været med til at løfte den her opgave, som har taget ansvar for at sikre arbejdspladser, styrke virksomhederne og også skabe et stærkt fundament for den offentlige økonomi i mange år fremadrettet. Jeg synes jo, at vækstplanen er et stærkt eksempel på, at blokpolitikken er død. Det ser måske ikke altid så strømlignet ud, og det er også, kan også være, at vi nogle gange ikke når TV-aviserne, eller når de udkommer, men det ændrer ikke ved, at vi er meget, meget glade for, at vi har fået et bredt flertal, og vi er helt overbevist om, at netop når det handler om rammebetingelser for virksomheder, så er det rigtig godt, at vi har de brede aftaler, der giver stabilitet og ro til virksomhederne, og det er det Danmark har brug for netop lige nu. Samtidig så har jeg forstået, at Venstre mener, at vækstplanen er en fin lille plan. Jeg glæder mig i al fredsommelighed til at se Venstres store plan, og det har vi jo endnu til gode. I fredags der tog vi også med bredt flertal en stor beslutning i Folketinget. Der besluttede vi at stoppe konflikten på skoleområdet, børnene og lærerne er derfor tilbage sammen i skolen, og jeg er helt sikker på, at det var et glædeligt gensyn, da de alle sammen mødtes i går. Det har været en vanskelig tid. Det har det for børnene, forældrene, men selvfølgelig også for lærerne, som er blevet lukket ude fra deres arbejdsplads. Og tonen har i sådan en konflikt også til tider været hård. Det tror jeg, alle har mærket. På den måde så trækker en konflikt jo nogle fronter meget, meget hårdt op. Og jeg tror ikke, det er til at undgå, at konflikter på den måde trækker fronterne hårdt op. Men det giver så også et arbejde i den kommende tid. Vi må alle sammen gøre en ekstra indsats for, at vi får det gode samarbejde om vores skole tilbage. Og jeg er ikke i tvivl om, at det kræver noget af os alle sammen at sikre, at det sker. Vi skal udvikle folkeskolen. Det er det, regeringen ønsker. Vi skal udvikle folkeskolen, så vores børn lærer noget mere. Og vi ønsker at give vores børn en mere sammenhængende skoledag. En skoledag, hvor der både er mere og bedre undervisning, og også en anden slags undervisning til vores børn. Og det betyder også, at de skal lære tingene på nye måder, og at de bliver mere aktive også i løbet af dagen for rørt sig. Alt det er det, der er indeholdet i vores mere sammenhængende skoledag. Og til det hører selvfølgelig også, at lærerne får udviklet deres kompetencer, og det er også derfor, vi har afsat 1 milliard til at opkvalificere lærere og pædagoger i skolen, fordi vi netop ønsker, at lærerne også skal opkvalificeres og undervise børnene i det, de er bedst til. De politiske forhandlinger om vores folkeskole, de fortsætter nu med en fornyet kraft, og det er vores mål, at vi kan få en bred politisk aftale inden Folketingets sommerferie. Og så til nye ting. Senere i den her uge, der fremlægger sundhedsministeren regeringens nye sundhedsudspil. Vi har fra dag et haft det klare mål, at alle patienter skal have den bedste behandling, uanset pengepungens størrelse. Og vi har vedtaget en udredningsgaranti, som betyder, at patienten får inden for en måned skal have at vide, hvad hun fejler, så vidt det overhovedet er muligt. Vi har styrket psykiatrien i det danske sundhedsvæsen. Vi har fjernet skattefritagelsen for sundhedsforsikringer. Og nu er regeringen så parat til at tage fat på en ny fase af udviklingen af vores sundhed. Det er en fase, hvor vi vil skabe et sundhedsvæsen, som hænger langt bedre sammen for patienten. Overskriften er dybest set, at patienten skal i centrum. Og en af de største udfordringer i den forbindelse, det er, hvordan vi sikrer de mange patienter, som lever med en kronisk sygdom, og så selvfølgelig også de ældre medicinske patienter. For det er ofte lige præcis de patienter, som kommer i klemme i systemet. Hvis man er en af de mange patienter, som lever med kol eller diabetes eller dårligt hjerte, så har man ofte brug for alle dele af vores sundhedsvæsen, altså sygehus, kommunal sygepleje og egen læge. Og i den situation, så går det ofte galt, og det påvirker selvfølgelig den enkelte situation. Og det synlige resultat, det er, at der er for mange kroniske patienter og ældre, som ligger i en sygehusseng på en overbelagt sygehusafdeling, og det agter regeringen nu at gøre op med. Det kræver især, at vores forskellige dele af sundhed arbejder bedre sammen. Det kræver, at den kommunale sygepleje, patientens egen læge og sygehusene kommer til at arbejde bedre sammen fremover. Vi ønsker et sundhedsvæsen, der er til for patienten og som samarbejder om patienten gennem hele forløbet, helt fra udredning til behandling og også på vejen tilbage til den hverdag, som patienterne selvfølgelig skal vende tilbage til. Vi ønsker også et sundhedsvæsen, hvor patienterne har lige adgang. Og formelt, der har vi jo alle sammen lige adgang til det danske sundhedsvæsen, og sådan skal det jo selvfølgelig også være. Men vi ved også, at hvis vi kigger på forskellige befolkningsgrupper, så er der stor ulighed i forhold til danskernes sundhed. I dag får direktøren og kontanthjælpsmodtageren, de får selvfølgelig det samme tilbud og den samme hjælp. Men alligevel så ved vi, at den rigeste fjerdedel af danske mænd, de i gennemsnit lever 10 år længere end den fattigste fjerdedel af danske mænd. Og det er, for 25 år siden var forskellen 5 år. I dag er den nået op på 10 år, og det er jo ganske tankevækkende, at der stadig er en stor ulighed i den danske sundhed. Det er til gengæld også komplekst at gøre noget ved, men vi starter nu på en del af det. Jeg kan selvfølgelig ikke love, at vi kan komme helt i hus, men vi starter nu på en del af det her. Til sidst så vil jeg sige et par ord om en trist hændelse, som har optaget rigtig mange i løbet af de sidste par dage, også mig. Natten til søndag, der blev Frihedsmuseet ved Kastellet opslugt af flammer. Takket være en ekstraordinær og en utrolig dygtig indsats fra brandfolk og museumsfolk, så lykkedes det heldigvis at redde samlingen og sikre den for eftertiden. Det er vi mange, der er meget taknemmelige for, og jeg vil gerne sige tak til alle dem, der var involveret i det arbejde. Frihedskampen, det er en meget vigtig del af vores historie, og frihedskæmperne, de står jo stadig som et fyrtårn af offervilje for Danmark i en vanskelig tid. Og det er klart, at vi skal værne om deres minde. Det er også klart, at ingen af os nu kender det præcise omfang af skaderne på bygningen, men uanset hvad, så ønsker regeringen at sikre, at også vores børn, og også deres børn for den sags skyld, de får mulighed for at lære frihedskampen at kende på Frihedsmuseet, og derfor vil vi også være sikre, at der sker en genopbygning. Danmark har simpelthen brug for et frihedsmuseum også i fremtiden. Det var, hvad jeg ville sige her til start. Så er det tid til jeres spørgsmål. Og jeg synes, vi skal lade Bent Stuckert tale. Det er en helt særlig dag for Bent Stuckert i dag.
Vi har lige fået tal på arbejdsløsheden. De viser, at ledigheden fra februar til marts faldt med 2.300 til 154.900. Så du tager det som et tegn på, at nu vender det. Du omtalte jo lige regeringens vækstplan. Det Venstre kalder en fin lille plan. Vender det nu, eller har vi noget til gode?
Vi har jo hele tiden håbet på, at vendingen i væksten vil komme her i 13, og vi har stadig håb om, at 2013 bliver det år, hvor vi får en beskeden, men dog en positiv vækst i Danmark. Og det skulle også meget gerne sætte sig i vores beskæftigelse og vores ledighed. Så jeg tør ikke udtale mig om de tal, der er kommet nu, om hvorvidt det er en vending eller ej. Men det er i hvert fald bedre, end hvis det var gået den modsatte vej.
Når du henviser til regeringens resultater, I fik bremset folkeskolekonflikten, I fik sidste del af vækstplanen på plads, I får nok inden Folketingets sommerferie en skolereform på plads. Forstår du så den måde, vælgerne reagerer på? I går havde Danmarks Radio en opinionsmåling, der viser, at Socialdemokraterne står til 29 mandater, Dansk Folkeparti til 28 mandater, jeres støtteparti Enhedslisten til 26 mandater.
Vælgerne har jo altid ret, og det skal, synes jeg ikke, man skal gå ind i en diskussion om. Vi er godt klar over, at vi i øjeblikket rokker båden, så at sige, og laver om på en række ting i det danske samfund. Vi skaber brede flertal for det, vi gør, og det er vi meget tilfredse med. Vi har jo endegyldigt brudt med den blokpolitik, som egentlig ikke var særlig god for Danmark. Samtidig så træffer vi store beslutninger, som vil kunne mærkes i mange, mange år fremad i vores land. Og vi er helt overbevist om, at det, der skal til nu, det er de her beslutninger for, at vi kan komme ud på den anden side af krisen og være et stærkere samfund. Og med et stærkere samfund, der mener jeg, at vi har en lavere ledighed, end vi har nu, og har råd til det velfærdssamfund, som bygger på solidaritet, som rigtig mange danskere gerne vil have. Og det er vanskelige beslutninger. En ting, vi i hvert fald ikke kan blive beskyldt for, det er at stede stille eller at læfle for vælgerne. Men det har så også nogle konsekvenser. Vi får nogle knups, og det må vi jo tage på os, og så have snuden i sporet og arbejde videre. Ja.
Jeg vil godt blive lidt i samme boldgade. Altså, i øjeblikket, så ligger I sådan cirka på linje med Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Man kan komme, hvis man fraregner den statistiske usikkerhed i en situation, hvor Socialdemokraterne er landets fjerde største parti. Er det en naturlig position for Socialdemokraterne at være landets fjerde største parti?
Altså lige meget, hvordan man vender og drejer tallene, så ser det jo ikke specielt godt ud. Men der er ikke andet at sige til det, end at vi skal arbejde os ud af den situation. Vi må præstere resultater, og vi er godt i gang. Og jeg vil ikke kunne se mig selv i spejlet, hvis jeg lod stå til, at lade være at gøre nogle ting, som jeg mener er helt afgørende for Danmarks udvikling, fordi jeg ikke var bange for vælgerne. Så på den måde, så gør vi det, vi mener er det rigtige for at få Danmark igennem krisen, og det må og skal blive vigtigere, end at statsministeren sidder nervøs og kigger på tal, der tydeligvis ikke er gode nok.
Men nu vil der komme et stykke vej, fordi pressemøde efter pressemøde har vi spurgt til tilstanden i Socialdemokratiet, hvor du blankt har affejet det. Nu siger du, at I får nogle knups. Vil du gå så langt som at anerkende, hvad mange andre i partiet anerkender, at I er i krise?
Jeg synes desværre, at jeg meget lang tid har sagt, at det giver nogle knups at træffe beslutninger, og det gør det jo også, det kan enhver se. Så det giver nogle knups. Og sådan en konflikt, der har været nu med lærerne, selvom det jo ikke var vores konflikt, men var primært en konflikt mellem KL og lærerne, selvfølgelig betyder det noget også for regeringspartierne. Jeg tror, det koster at tage et ansvar. Hvis man kigger ud over Europa, kan man også se, at det tydeligvis koster at tage et ansvar. Og det kunne da sikkert have været sjovere at være statsminister i starten af nullerne, hvor der var helt anderledes konjunkturer, hvor der ikke var så store beslutninger og svære beslutninger, der skulle træffes. Men det er altså blevet Socialdemokraternes lod, at vi skal lede denne regering. Det er vi meget glade for, fordi vi også mener, at netop i en krisetid, netop når det er svært, så er det vigtigt, at det er Socialdemokraterne, der varetager Danmarks interesser og påtager sig ansvaret for at få Danmark trygt og sikkert igennem krisen. Og hvor vi har gjort tingene på vores måde, anderledes end hvad en borgerlig regering ville have gjort, og derfor mener jeg altså stadig, at det er bedst for Danmark i en krisetid at have en socialdemokratisk ledet regering. Det har været tilfældet før i tiden, og det er også tilfældet nu. Ja, Christine.
En ny analyse fra konsulentfirmaet McKinsey stillede spørgsmålstegn ved, om der vil komme så mange penge ind fra Nordsøbeskatningen, som regeringen har regnet med til sin togfond, til den store togplan. Hvilken garanti er der for, at den togplan overhovedet kan føres ud i livet?
Skatteministeren har jo allerede udtalt sig om det her til morgen, og vi har altså ingen grund til at betvivle, at de tal, man er nået frem til i Skatteministeriet, er korrekte. Som jeg har forstået det, har man i Skatteministeriet benyttet sig af sådan konservative beregninger, så vi mener, at vores tal er rigtige.
Men hvordan kan I mene det, når nogle af de store firmaer, som skal betale skatten, stiller spørgsmålstegn ved, om de vil blive ved med at udvinde den olie, og også stiller spørgsmålstegn ved de priser, I har sat?
Der er jo også mange interesser i den her sag, og der er også visse partsindlæg i sagen. Men vi baserer os naturligvis på Skatteministeriets beregninger, som jeg ovenikøbet kan forstå er konservative. Dem lægger vi til grund, og dem mener vi er korrekte.
Så er vi tilbage her i det gode gamle Folketing. Det var statsminister Helle Thorning-Schmidt, som udførte sit ugentlige pressemøde i Spejlsalen inde i Statsministeriet. Jeg har stadigvæk besøg her i det gode gamle Folketing af Bodil Kornbæk og Birthe Skaarup. Marianne Pedersen, hun var nødt til at tage tilbage til autoværkstedet. Det er sommerdæk-sæson. Butikken skal passes, så hun er drønet. Men Bodil og Birthe er her endnu. De damer, det var pressemødet. Var der noget, der sådan stak ud i jeres ører? Birthe Skaarup,
yeah.
Du har noteret flittigt. Det synes jeg har været en fornøjelse at se.
Nå, det ved jeg ikke, om det har været, men ja.
Det har det.
Altså, statsministeren kommenterede de ting, der er oppe og vender, og har været meget vigtige. Vækstplanen og så konflikten, det er jo helt klart det, der har været toppen.
Og det var vel også, det var vel også godt tænkt?
Jo, selvfølgelig
altså,
var det det.
Hun er nødt til at sige noget om det.
Ja, og hvad så skete der videre? Efter min vurdering, så skal vi over i sundhedspolitikken, fordi det er noget, der taler til befolkningen også.
Jamen ved du hvad, den beder jeg også mærke i.
Det gør jeg også.
Var det... Vi kan jo godt blive enige om, at det er vigtigt med sundhedsvæsenet osv., men den kom også som lyn fra en klar himmel. Det er jo, vi har overhovedet ikke talt sundhedssystem eller noget som helst i mange måneder. Er det også sådan en...
Ja.
Nu skal jeg altså kigge derover. I behøver ikke kigge på skolereform og vækstplan osv. Ja. Prøv at se derover også.
Hun havde den altså også for 14 dage siden. Fordi der skulle der være... Hvad hedder det, for regionerne samling i Aalborg,
så jeg
erindrer. Så ja. Der havde hun den altså også oppe, både omkring de medicinske patienter, der lå på gangene.
Men den er lidt mere, til højrebenet,
ja,
i regionerne.
Ja, det jeg synes, der var interessant, så den her gang, fordi psykiatrien nævnte hun nemlig også sidst, så det var mænds sundhed, som hun havde oppe her. Det synes jeg, Det ved jeg, hvis jeg ikke lige så meget dagsordenen.
Nej, men i virkeligheden handlede det jo om, sådan som jeg hørte det, handlede det jo om ulighed i sundhedssystemet.
Jamen, det er klart, ja.
Hun er jo tilbage nu i noget... Nu er vi på socialdemokratisk spor igen.
Det handlede om, at hun havde fokus på mændene. Det ved jeg ikke. Det synes jeg var lidt interessant, hvor den dagsorden pludselig er kommet fra.
De lever 10 år længere, åbenbart.
Nej,
det var ikke det.
Altså, det hun pointerede, det var, at hun ville have en udredningsgaranti på en måned.
Det
ved du hvad? Helt ærligt, det har vi snakket om i Govev over mange år. Vi har simpelthen snakket om det i så mange år, så det er en gammel traver. Patienten i centrum, ja. Det bemærke jeg naturligvis
det,
også.
Ja, det, er
det har vi sagt lige siden jeg kom ind i politik faktisk.
Ja.
Og det var jo i 1980 eller noget.
Men kan man så ikke sige, at det er på tide, at statsministeren måske tager fat i det og vil gøre noget ved det, hvis vi har talt om det siden 1980?
Jo, helt klart.
Der er der mange, vi kan beskylde for det.
Helt klart. Det hun snakkede om, det var social ulighed. Og der har hun selvfølgelig en pointe,
ja.
For det kan jo ikke nytte noget, at vi eksempelvis her i København lever, i visse dele af København, lever 10 år mindre, end man gør i Nordsjælland. Jeg tror nu ikke, det er 10, jeg tror, man er gået ned til at sige 7 år. Men det er helt klart, der er nogle befolkningsgrupper i det her land, der har en meget dårlig sundhed, og det er jo dem, vi skal nå. Vi arbejder meget på det. Det skete det i 1. januar 2007, at der lavede vi kommunalreformen. Mm-hmm. Og der lavede man også den ordning, at kommunerne skulle tage meget mere over i det danske sundhedsvæsen, og det har de faktisk ikke gjort. Det, at folk ligger på gangene på sygehusene, det er dybt uacceptabelt. Hvis de er færdigbehandlet, skal de naturligvis hjem, og det kræver et samarbejde mellem hospitalerne og kommunerne, praktiserende læge, det var hun så også inde på, omkring alt det her.
Ja.
Og det er altså noget, der skulle have været sat i værk for flere år siden, det er bare ikke blevet det.
Nej.
Kommunerne er begyndt nu at tage det mere højt.
Men er det så ikke også?
Jamen, det er,
så
det jo også? Fordi, at det er hammerdyr for kommunerne at have deres borgere liggende på hospitalet. Altså, de vil jo gerne have dem hjem, så... Og så er det måske også bare, der skal være et tættere samarbejde både mellem kommunerne, men også regionerne og hele omkring sundheden. Jeg tror godt, man
kan gøre det bedre. Der er mange ting, der spiller ind her.
Men må jeg bare lige spørge noget? Fordi det er, vi har desværre ikke tid til at gå ind i sundhedssystemet nu, for vi har 9 minutter tilbage. Det kan vi gøre næste gang. Men bare sådan helt overordnet i forhold til håndtering af pressemødet, så var det da skidesmart.
Jo,
det var da et godt træk.
Ja, også Frihedsmuseet, ikke?
Hallo? Øj,
det taler
den
lige
jeg også.
Til mit indre hjerte, og selvfølgelig skal det genopbygges. Det kan der overhovedet ikke være
tvivl. Der er slet
ikke
noget med det. Men
det var en god dagsorden. Det var en god dagsorden, både med sundheden og også med Frihedsmuseet. Det jeg så lagde mærke til, det var, at hun gentog flere gange, at nu er blokpolitikken væk. Det er også det, vi har talt lidt om i dag, hvor jeg siger, at denne regering har vildt det her meget brede samarbejde. Det gentager hun faktisk her flere gange.
Ja.
Og så siger hun en ting, og det er, at inden sommerferien, så regner man med, at der ligger en skolereform.
Det sagde hun, ja.
Og det synes jeg er rigtig interessant, fordi samtidig siger hun jo også, at hele det her forløb, der nu har været, det kommer til at kræve rigtig meget af os alle sammen, og det bliver hårdt arbejde. Det er jeg rigtig glad for, hun siger i øvrigt. Også der er den bevidsthed omkring det, at det er ikke bare noget, vi lige kommer over i morgen, men nu skal vi arbejde på det.
Men hun spillede
jo... Nu vil jeg også spørge, hvor mig... Jeg har også hørt Christina Turini sige, at nu skal vi have partnerskab omkring skolen. Men hvor meget indflydelse kan vi overhovedet få på en kommende reform, når den allerede ligger nu? Ja. Inden
nok ikke særlig meget, men til gengæld så fik I jo... der var der lidt gulerod her, der er en milliard til opkvalificering af lærerne.
Jamen, det har vi fået en gang, den har de så gentaget
igen. Men man kan
igen.
Jo nævne den.
den har vi jo fornævnt så mange gange. Det er ikke en ny milliard. Jeg går ikke ud fra, at vi har fået to til opkvalificering.
Det tror jeg ikke, du
skal. Så det er nok den samme milliard, der har været nævnt nu
så
i flere måneder.
Så den gjorde dig ikke specielt glad?
Nej, den har jo ligget der hele tiden. Det er ikke noget nyt. Og den skal jo køre i flere år, så. Hvis man regner det ud i kroner og øre, så bliver det
så den bliver smurt tyndt ud, den milliard.
Nej, det gør den. Men det lyder meget godt at sige en milliard, jo.
Ja, men det er det da.
Jamen altså, nød lærer nøgen kvinde at spinde, sådan er det. Altså, jeg synes, hun faktisk gjorde det udmærket på den måde. Hun omtalte de her to planer. Hun snakkede om sundhedspolitikken og den sociale ulighed, som vi alle sammen selvfølgelig skal gøre noget ved, dem der kan. Og så Frihedsmuseet. Så på den måde, så er der fire ting. Men når jeg siger nød lærer nøgen kvinde at spinde, med hensyn til blokpolitikken. Hun har ikke haft andre steder at gå hen. Statsministeren har ikke haft andre steder at gå hen, for Enhedslisten vil ikke det, som vi tidligere også har været inde på i den her udsendelse. De vil ikke trækkes til tronen.
Men
det har hun altså sagt hele tiden
igennem to år.
Vil et opgør med blokpolitikken.
Apropos
blokpolitikken. Så den har hun da holdt fast i.
Apropos blokpolitikken, så vil jeg bare lige skyde den her ind. var det måske ikke også meget smart i forhold til, hun skal, hun har lavet brede forlig, hun har lavet forlig med VRK. Det kan godt se lidt blot ud, men derfor var det vel også elegant, at hun lige nævnte Venstres nye kampagne, den der hedder En fin lille plan.
Lille plan,
hvor, ja. Hvor, jamen det hedder kampagne nu, det styrer Venstre selv. Men der var hun lige lidt ude med riven og siger, ja, det er fint Venstre, ja. Vi vil godt se jeres, og de vil jo videre med de her reformer.
Ja.
Er det ikke meget godt lige at have lavet forlig med Venstre, og så lige sige, de er i øvrigt nogle skider, ikke?
Ja, sådan er det.
Så man lige.
Altså, de er glade for en lille plan, nu vil gerne se deres store planer. Det vil jeg da også gerne se, hvad er det så for en stor plan, de har. Så det synes jeg var meget...
Så lidt venstre fashion, det gør ikke noget.
Det var der lidt stil over, vil jeg så sige, hvor hun lige taklede det på.
Jeg synes
faktisk, hun gjorde det godt på det her presse.
Okay, så der var bare lige, hvis vi bare lige skal tage Frihedsmuseet også. Det er bare lige fordi, der tænkte jeg sådan lige lidt, fint. Så det egentlig overrasker det mig, ligesom hun nævnte det. Altså...
Ja.
Men der er ikke meget politik i Frihedsmuseet på den konto. Det er da dejligt, at brandmændene var der, men det satser vi da på, de andre, der går ild i noget. Og så er der, så ryger hun lige, malker hun den lidt for meget. Er det for kynisk sagt af mig, men hun ryger ud i, at frihedskæmper, der var også nogle dejlige drenge. Og
ja.
Det synes jeg også. men skal man lige passe på, ikke?
Jo, den var til at tage føle på, ikke også for os alle sammen. Jeg så godt, hvordan din... Mimik kom frem her.
Nå, ja.
Så vi er meget lige hinanden, og det tror jeg også, borgerne er, der hører den her udsendelse og hører hendes pressemøde i det hele.
Jeg synes, det er fint, hun lige nævner det.
Jo.
Så sige.
Det kan man da.
Men man behøver måske ikke at høre retorikken.
Nej, men der vil jeg så bare lige nævne. Jeg så i går, det er... Der er jo ikke noget, der er så skidt, det ikke er godt for noget. Jeg så Manu Sareen i går på hans Facebook-side, skrev, at han var da også ked af, at Frihedsmuseet var brændt, og han glædede sig til, at det blev bygget op. Ikke mindst fordi, som han skrev, hans nye børnebog foregår delvist på Frihedsmuseet. Så får man lige flettet den ind. Så det kan man... Sådan er
politik.
Og børnebogssal, åbenbart. Man kan få flettet det hele ind.
Ja.
Godt. Jamen, vi har 3 minutter tilbage. Var der noget, I savnede? Var der noget, hun skulle have adresseret? Var der noget, hun skulle have sagt?
Jamen, Ben Stuckert, han sagde det jo så meget godt, ikke også? Med hensyn til regeringsresultater i det hele taget. Og han nævnte også det med Nordsøbeskatningen. Det tror jeg var ham også. Ja. Og arbejdsløshedstallen. Ja, ja. Men Nordsøbeskatningen, det synes jeg, det må have været en tikkende bombe under det systemet. Fordi man har jo allerede brugt pengene til videre investeringer. Og der var man jo op på, var det 27 milliarder? Og i dag, der hørte vi, mener jeg, omkring 15 milliarder, hvis man skulle være heldig. Men lad os nu se tallene. Det er ligesom med meningsmålinger, åbenbart. At, der sagde statsministeren også, at hun regnede på tallene ud fra Skatteministeriets beregning. Og de er højere end de beregninger, der er kommet frem i dag.
Ja.
Men Nordsjø, det er så egentlig det kæmpe emne. Så var der omkring ledighedstallene. Der synes jeg så til gengæld, at hun var lidt mere afdæmpet. Hun håbede virkelig på, at det her året 2013 var det år, hvor man virkelig fik...
Men der skal hun vel også træde varsom, fordi som de vist også sagde derinde, og som jeg tror, Jan Bjarke, vores nyhedschef, også sagde...
Men det gjorde hun så også fint.
Jo, for det handler om, at det er fint nok, at arbejdsløshedstallene er faldet, men nogle af dem, der ryger ud af dagpenge, er jo nogen, der ryger... De ryger jo ikke i jobs, de ryger ud i ingenting.
Ja. Men den kørte hun heller ikke op retorisk, eller som at være en kæmpe... Det ser godt ud, det er jo fantastisk.
Ej, så røg vi lige over.
Nej, er det også det?
Så
men
røg
den,
vi lige over i
så den tog hun sådan meget afbalanceret, også i de spørgsmål, der var. Men ellers var spørgsmålene jo meget omkring meningsmålinger, og få mandater, hvis Socialdemokraterne ser ud til at få, og så videre, ikke? Det kan man jo bruge meget tid på, og det kan man bruge meget tid på i lang tid, hvis det er det. Men det er jo trods alt politikken, og det der bliver vedtaget, der er det spændende.
Det er et stort problem. Jo, det er der. Det er der et problem.
Det er der et problem, altså, at der er nogle partier, der kommer i krise, ikke?
Ja, det må partierne så få ordet, ikke?
Kan man sige, Enhedslisten, det tror jeg også blev nævnt derinde, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, de ligger jo nærmest på linje.
Ja.
Det er da også interessant.
Det er ret interessant.
Det er nogle meningsmålinger, kan man sige.
Det er ret usædvanligt. Der er ingen, der
er lang tid til næste
kan gætte,
valg.
Til, gætte på, hvornår det kommer, eller hvornår valget kommer, og hvordan meningsmålingerne ser ud. Men det her, det synes jeg, det er lidt en pil i den retning om, at man ikke har gjort det godt nok.
Ja. Så er der en sidste ting, jeg bare lige vil spørge om i forhold til pressemødet. Hun nævnte selv, jeg tror faktisk, hun sagde, at nu er blokpolitikken død. Og det sagde hun flere gange, og vi har indgået brede forlig, og hun var meget glad. Og så, det er måske et stærkt ord, så pev hun en lille bit smule og sagde, jamen, det når måske ikke altid ud til medierne, men det er vel... Så skal, må de bare råbe lidt højere, må de ikke det?
Jo, eller også så må de finde ud af, hvordan de vil kommunikere de ting ud. Fordi jeg synes faktisk, det er en rigtig god historie også. Og det er noget, vi har sagt rigtig længe, og i mange, flere år, skulle jeg sige, mens vi også sidder her i regeringen. Det synes jeg er et godt budskab. Blokpolitikken er død, en gang for alle. Og det tror jeg, at vi socialdemokrater er rigtig glade for.
Det fornemmer jeg da,
ja. Ja, ja, i hvert fald. Jeg har også talt om det i dag, så jeg er også
meget på linje med det. Vi har 30 sekunder tilbage, Birte.
Ja, men blokpolitikken, den var i den tidligere regering, der var det, altså, der var det jo en nødvendighed. Man ville jo ikke være med til de reformer, der blev lagt, og der tog Dansk Folkeparti et stort ansvar.
Glimrende. Det bliver det sidste ord for i dag, fordi tiden er ved at være gået. Tusind tak til Marion Pedersen, som er drønet. Tusind tak til Bodil Kornbæk. Og ikke mindst tusind tak til Birte Skorup. Vi er tilbage i næste uge 10.05 til sædvanlig tid her på 24/7. Nu er der nyheder. Klokken er 10.